тілім десе керек болған өзіңсің. Ауа су мен асым сынды қорек болған өзіңсің. Мың еркектен асылсың да бөлек болған өзіңсің.
Сағындырып